și de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit!
Acordul Alianței pentru Integrare Europeană 3 a fost semnat. Cei trei lideri au reluat vechile promisiuni prioritare, rămân a fi integrarea europeană și lupta împotriva corupției. Și asta după ce partenerii de dezvoltare ai țării se arată tot mai îngrijorați de legăturile dintre afaceri și politică în Moldova. Șeful delegației Uniunii Europene la Chișinău, Pirca Tapiola, recent declarat, citez, că este foarte rău atunci când frontiera dintre interesele naționale și cele personale este ștearsă. Ne reauzim după buletinul de știri.
Bună ziua, la microfon Mircea Țicudean. Președinția spune că discuțiile șefului statului cu fracțiunile parlamentare pentru desemnarea premierului, programate inițial pentru astă seară, vor fi amânate până mâine după amiază, a informat portalul deschide.md, citându-l pe purtătorul de cuvânt prezidențial Vlad Țurcanu. Motivul amânării nu este cunoscut. PLDM a propus o premier pe Maia Sandu, ministra educației în guvernul interimar, dar se pare că ea nu este agreată de celelalte două partide ale guvernării după ce a pus condiția demiterii guvernatorului Băncii Naționale ca să accepte șefia noului executiv. Vineri, într-o emisiune TV, liderul liberal Mihai Ghimpu a spus că Maia Sandu se poartă ca o regină și a amintit că alegătorii au votat partidele politice, nu pe ea personal. A ajuns la presă acordul de constituire a celei de-a treia alianțe pentru integrare europeană, alcătuită din PLDM, PD și PL. Potrivit unui facsimil, semnatarii se angajează printre altele să reformeze procuratura, să dea de urma miliardului furat din bănci, să nu se atace între ei, să nu permită deputaților lor să migreze între partidele lor și să simplifice procedura alegerii șefului statului, modificând Constituția. Partidul Liberal a publicat și lista persoanelor pe care le dorește să fie miniștri la resorturile care i-au revenit în baza acordului de guvernare. Iurie Chirinciuc la transporturi, Corina Fusu la educație, Valeriu Munteanu la mediu, Anatol Șalaru la apărare. Premierul Ungariei, Victor Orban, a spus că gardul anti-imigrație de la granița cu Serbia va fi gata în august, mult mai devreme decât se prevedea inițial. Gardul va fi construit cel mai târziu la 31 august, orice alt termen este exclus, a spus Orban, vorbind la o universitate de vară maghiară la Băile Tușnad, în Transilvania. Luna trecută, ministrii apărării și internelor de la Budapesta spuneau că gardul, cu lungimea de 175 de kilometri și înălțimea de 4 metri, va fi gata abia noiembrie. Anul acesta, în Ungaria, țară din spațiul Schengen, s-au înregistrat oficial peste 80.000 de solicitanți de azil față de 43.000 pe tot parcursul anului trecut. Ideea Ungariei de a ridica un gard la granița sa cea mai asaltată de imigranți a fost criticată atât de Serbia vecină cât și de partenerii europeni ai Budapestei în frunte cu Germania. Președintele sirian Bashar al-Assad a emis un decret anunțând amnistierea generală a dezertorilor militari care au încălcat legea serviciului militar obligatoriu, a anunțat astăzi televiziunea siriană de stat, citată de Reuters. Decretul prezentat de televiziune spune că legea care va anula pedepsele pentru dezertori se va aplica atât celor aflați în Siria, cât și celor plecați din țară, dacă se prezintă autorităților la timp. Armata siriană, una din cele mai mari din regiune, este supra-solicitată de 4 ani de insurgență, luptând pe mai multe fronturi cu rebelii islamiști și cu jihadiștii radicali care au cucerit teritorii întinse. Mulți bărbați tineri au părăsit țara sau au găsit alte căi pentru a scăpa de înrolare. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, și-a ținut promisiunea făcută înaintea turneului său african, promovând la Nairobi, în Kenya, drepturile minorităților sexuale. Vorbind la o conferință de presă în compania președintelui kenian Uhuru Kenyatta, Obama a spus astăzi că a oprimat pe cineva pentru natura iubirii sale, chiar dacă omul respectă legile și nu face rău nimănui, este greșit. În replică, președintele kenian a spus că sunt valori pe care țara lui nu le împărtășește cu Statele Unite, iar chestiunea drepturilor persoanelor LGBT nu este de actualitate în Kenya, care are chestiuni mai importante de rezolvat. Remarca liderului kenian a fost aplaudată de câțiva participanți africani la conferința de presă. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Mircea Țicudean.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europaliberă.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Business. Businessmanul de la Cahul, Vasile Petrenko, face o analiză a modului în care simbioza stat-mediu de afaceri a generat actele de corupție în țară. În opinia sa, un om de afaceri cu venituri de zeci de mii de euro pe lună nu are de ce să facă politică pentru un salariu de doar câteva mii de lei.
Politica a devenit cel mai profitabil business în țara noastră. Deci, când se face un furt, se face o crimă. Dar când se fură întreg poporul, asta e politică de acum. Vedeți, mai ales după majorarea prețurilor la gaze, la energia electrică, e trist de tot. Mai departe am trăit în țara lui Papura Vodă. Țară în care legile lucrează foarte prost și în care practic lipsește conducerea.
Dar businessmanul așa... care a ajuns în politică, în legislativ, a venit să îmbunătățească cadrul legal, să facă legea.
Da, aparent așa, pe din afară, așa mă vorbesc asemenea politicieni, businessmani. Sunt și eu din mediul de afaceri, desigur, incomparabil cu acei mari businessmani care fac politică în țara asta. Sunt în domeniul micro-întreprinderilor, însă aș fi categoric împotrivă ca businessmani să conducă țara. Ei trebuie să se ocupe în domeniul lor, în domeniul business-ului și desigur să influențeze politicul.
Dar cum
însă politicul trebuie de păstrat curat și el trebuie să lucreze în interesele țării, a poporului. Fiindcă la noi, serios, dacă să ne uităm sus, cam cunoaștem în general cine ce business are și în mare parte el are în detrimentul cetățenilor.
Care domenii sunt acaparate de către businessmani, politicieni?
De fapt, pildă chiar exemplu, dacă să luăm cu gazele, cu energia electrică, au apărut intermediari, businessmani, așa numiți, care procură, de pildă, de la Cuciugare energia electrică, o vinde la Fenosa și nu e achităm adăugător. Deci, preț acestor intermediari. Solo Moldova Gaz, de pildă, se vorbește de un amendament a domnului Furdui, Simeon parlamentar, deci a venit cu un amendament privitor la transportarea gazelor, care a dus la aceea că nu e adăugător, trebuie să achităm undeva 300 de milioane de lei. Agenții economici, consumatorii particulari, domnul Furdui tot are business. Practic, poftim, s-a implicat în politică, e clar că nu așa a făcut pe gratis. Un asemenea amendament au fost interese majore și iarăși achită cine? Populația, agenții economici achită. Deci nu e bine.
Cum se curăță politicul de aceste elemente numite oligarhice?
Trebuie să revenim la separarea puterilor în stat. La noi s-a făcut un talmeș-balenș, un amestec și în așa caz politicul practic dictează și sectorul juridic, mare măsură, și mijloacele mass media, televiziuni, ziare, blogger pe internet și au derutat în totalmente poporul, care poporul nu mai înțelege unde se caute adevăr, cine cu adevărat îi apără interesele. Trebuie să separăm puterile în stat. Dar pentru asta iarăși trebuie voință politică. Noi greu mergem pe calea de a face regulă în acest stat. Peste 20 de ani nu putem să demonstrăm că putem construi un stat viabil. Deci în asemenea situație se caută alte soluții.
Și alte soluții care sunt, domnule Petrenko? Cine le caută? Cine vrea să le aplice noile soluții astfel încât, hai să pornim și de aici, să separe businessul de politică?
Trebuie de schimbat clasa politică în mare parte.
Au fost alegeri.
La așa concluzie. Au fost alegeri, dar vedeți, oamenii totuși au fost nevoiți mai mult să voteze pentru un curs anumit, european, declarat. Nu atât pentru exponenții acestor partide.
Dar dumneavoastră le dați dreptate celor care spun că oligarhii nu ar fi interesați să continue Republica Moldova acest parcurs european?
Nu toți. Însă, în mare parte, dacă iau venituri fabuloase sau cum spunea cândva pe teoria cei marxist-leniști, dacă îi se dă mai mult de 300% beneficiu, atunci el vinde și părinții. Deci așa și în cazul de față. Cineva a pierdut cu totul măsura banului.
Unde sunt mai mulți oligarhi? Pe șcherul de stânga sau pe cel de dreapta politic? Sau asta nu contează?
Cred că nu contează, însă supără faptul că pe dreapta totuși au devenit mai puternici decât au venit la putere din 2009. Oligarhii noștri, desigur că dacă fac încălcări grave, sunt șantajabile. E risc pentru țară în general dacă șantajați din afara țării. Și iată, eu cred că sunt oligarhi care sunt șantajați din partea de est, de unde vine gazul, energia electrică, și sunt alții care posibil că se stopeze această influență, dar totuși cu reflexii mai pozitive pentru țară, din altă parte a influenței.
Că există o diferență între felul cum se afirmă oligarhii autarhia mai la est și mai la vest de Moldova?
Există totuși diferențe, fiindcă valorile sunt altele la vest, sunt cu totul altele. Acolo totuși se pune prioritate pe democrație, pe legislație, pe respectarea drepturilor omului în Occident. Dar în altă parte, în Rusia, vedeți singur ce se face. Oligarhul care e subordonat din partea Rusiei, desigur că e cu totul altă politică, în detrimentul țării. Dar din partea cealaltă, din potrivă, vreau zic că posibil să poată influența și de pildă alianța care a semnat acordul politic.
Domnule Trencu, dumneavoastră reprezentați mediul de afaceri. Banul strică om?
Depinde de om. Banul mare, cred că în mare măsură, totuși reduce moralitatea omului. Chestiile de moralitate, de
în Moldova cu bani, poți cumpăra orice și pe oricine?
În Moldova cu bani mari se poate cumpăra aproape tot. Poate să fie mici excepții, eu știu, unii judecători, unii procurori, unii polițiști, unii politicieni care nu sunt factori decisivi. Poate că rezistă la forța banului. Însă, în rest, cum se spune, banul e ochiul dracului.
Ce faci cu banii mulți când îi ai? Și de ce vrei încă mai mulți să ai?
Cred că este o boală. Asta mai degrabă poate să explice din domeniul psihologiei, fiindcă viața nu este veșnică. Și la urma urmei, viața noastră se măsoară cu faptele bune, lucrurile bune care le facem și rămân după noi. Și nici de cum cu bani. Cu bani îi punem în pată și pe urmașii noștri. Pe copii, pe nepoți și mai departe. Eu cred în legătura asta între chestia de a face bine și rău și partea inversă a monedei. Că numai decât ai făcut rău, rău ai să primești pe
la urmă. Dar ce impact are cumpărarea votului, cumpărarea legătorului?
Are un impact negativ în toate domeniile. Economic, social, însă el e de scurtă durată.
Dar lumea nu se dă în lături să nu ia banul de la politician atunci când e vorba de alegeri.
Da, posibil că și mulți actuali, primari sau cei care au fost candidați și n-au trecut, inclusiv și consilieri, posibil că s-au folosit cu banii șefilor pentru a-și organiza campanii electorale, fiindcă au fost și cheltuieli substanțiale. El n-avea de unde să ia așa bani.
Cel sărac se bucură de acest ban?
Au fost și bani de la Banca de Economie, eu nu exclud că au fost implicați în campanii electorale proprii.
Cel sărac se bucură de acești bani pe care îi dă politicianul manipulându-l?
Cel sărac mai puțin primește bani, poate un mic cadou, un mic prezent primește. Candidatul care vrea să aceadă și el la putere, vrea și el să vină la treu, că dacă iarăși e un om cu aceeași viziune ca și șeful de sus.
O constatare auzit aici la Cahul, că dacă fură cei de sus, de ce să nu se fure și mai jos? Din contra, poate cetățeanul trebuie să gândească rațional.
E destul de veridică zicala aceea, fiecare popor își merită conducerea. Deci dacă mare parte a cetățenilor gândesc în felul ăsta, el fără mare reproșuri, gânduri, votează și pe cei care fură.
De ce aceste exemple negative mă lipsesc?
Dacă în societate furturile, corupția, narcomania, criminalitatea depășesc 50%, deci în așa caz societatea nu mai poate fi îndreptată. Prin metode democratice vreau să dau. Prin alte metode, revoluționare, da, se poate. Iată cum s-a făcut regulă, super regulă în Singapore, care are cel mai înalt nivel de viață din lume. A venit o persoană și a făcut regulă în țară. Nu mai este corupție, nu mai este criminalitate absolut deloc.
Prietenii lui au fost.
Da, cred că și nouă, poate că la perioada asta de tranziție trebuie o mână forte.
Ce înseamnă o mână forte? Un dictator?
Da, un dictator, dar un dictator care să aplice legislația așa cum ea practică scrisă. Alte metode, cam istoria nu prea cunoaște așa, în mod evolutiv. E foarte greu de făcut regulă. Mai ales în situația, v-am spus, dacă trece de 50%.
Meditați asupra acestor stări de spirit din societate, mă refer la intersecția oligarhiei cu politicul.
Desigur, fiindcă dacă te consideri un cetățean activ, pe lângă faptul că suntem foarte ocupați, v-am spus, am o mică întreprindere, riscurile sunt mari. Însă, ca cetățean activ, ne interesăm ce se petrece sus, ce perspective ne așteaptă, care ar fi soluțiile de ieșire din situația asta. Și cam trist, vă spun.
Ați cerut vreodată protejare din partea politicului pentru afacerea pe care practicați?
Protejarea politicului am cerut-o la nivel local, pentru ca să respecte iarăși legislația, nu că e interesul meu personal cu încălcări ceva. Ia cât avem problema comerțului stradal aici în Cahul. E extraordinar de complicat. Eu nu cred că mai este o localitate în Republică unde stau, cred că peste 1000 de oameni și vedeți și temperaturi, ei stau în stradă pe asfalt și lactate, pești, carne, tot ce doriți să vinde în stradă. E ceva incredibil. Între altele, este un rezultat a activității timp de 16 ani a unui partid comunist cu două instrumente, seceră și ciocan. Vedeți la ce a adus. Și acum un om avea trecut independent, primar, domnul și încearcă domnul Daniș să facă regulă. Însă asta e o problemă colosal de grea.
Cum vă explicați dumneavoastră faptul că omul care este implicat în business are inițiativă, are pricepere, are competență și merge cu așa zisul atcat la politician? Ce e putred la mijloc?
Politicianul e putred. Mediul care s-a format, de acum mulți antreprenori deci sunt nevoiți, fiindcă practic alte soluții nu există. Ca să rezolvi o problemă oarecare, e nevoit să meargă cu atcatul pentru a o rezolva.
De ce dumneavoastră nu mergeți cu acest atcat și ce nu pot mulți alții ca și dumneavoastră să renunțe la asta?
Eu nu merg, fiindcă eu am o mică afacere și în mare parte întrebările care le-am avut, problemele de rezolvat cu administrația publică locală, le-am rezolvat anterior, în mod legal. Dar în rest, cred că e foarte obișnuitor, de pildă, când un investitor străin vine cu intenție bune de a face investiții, cu implicarea a sute de locuri de muncă, formarea, și lui se cere atcat. Eu cunosc că așa e situația, au fost și pe la Cahul. Aici e foarte obișnuitor. Să în rest, iarăși s-a format o practică. Șlecuirea trebuie să meargă de sus. De sus, prin voință politică. Noi, de jos, acei care ne dăm votul și, practic, le dăm posturi înalt, putem influența. Dar vedeți că nu prea sunt alternative. În societate s-a format viziunea asta că avem 4-5 partide principale și trebuie să-i obligăm pe dânșii să lucreze cum trebuie. În momentul ăsta trebuie să gândească și acolo de sus, pe interior, mai schimbe și ei liderii. Dar cum să-l schimb dacă el stă cu sacul de bani? El finanțează partidul.
Transparența ar salva situația?
Transparența, unul din factori foarte importanți. Fiindcă cred că totuși, într-o măsură oarecare, și oligarhii noștri, inclusiv factorii decizii, în acest stat se tem totuși de opinia publică.
Deci, presiunea străzii ar putea
să-i mai responsabilizeze? Cred că în primul rând. Însă aici oamenii cred că trebuie să fie atenți, să înțeleagă totuși experiența aceea, liderii care organizează strada, să nu fie și ei dirijați din umbră de oligarhi în lupta lor între dânși. Deci, într-adevăr, să exprime doleanțele poporului, fiindcă, vedeți, iar se vehiculează, se crește, nu crește, și chiar și demnitatea și adevăr, și aceia vreau zic că sunt pe la spate dirijați din umbră de oligarhi și pune pe gânduri, fiindcă e tot ce e posibil. Optimismul personal îl mai păstrez, fiindcă când nu este altă alternativă, de acum cred că înțeleg și aceia de sus că la un moment dat poate exploda tot și în așa caz pierd și ei. Însă, la general, nouă ne lipsește totuși acest spirit de inițiativă în domeniul business-ului.
Și integritate morală.
Da, și integritate morală. Să ne atenție să acorde la educația economică, educația financiară, încă de pe băncile școlii. Chestiile astea trebuie să fie educate, oamenii trebuie să fie pregătiți. Până la urmă, oamenii trebuie să îmbolnăvească de spiritul ăsta antreprenorial, de a face business, de a fi om liber. Și în așa caz, desigur, devii cetățean activ, ai să lupți pentru anumite drepturi, ai să te pui pe gânduri pentru cine votezi, cum votezi, cum se dezvoltă localitatea ta. Asta e viața.
Legislativul ar trebui să fie format din deputați independenți financiar, care nu intră în politică pentru a face șpăgi. Trebuie să fie majoritari oamenii care se duc dezinteresat în Parlament, sugerează lectorul universitar de la Cahul, Pietru Botezatu.
Ceea ce se întâmplă astăzi în politica moldovenească denotă o situație tocmai încurajatoare pentru întreaga populație a țării, chiar aș spune o situație care generează o stare de lipsă de motivare, o stare de deznădejde chiar în rândul populației.
Cum se zice că Moldova ar fi un stat captiv? La ce gând vă duce această constatare?
Republica Moldova, tot ce mișcă în țara asta, dacă se cităm în versie eminescean, se află la cheremul câtorva persoane care controlează totul, inclusiv prin organizațiile financiare, prin justiție, prin tot ce înseamnă control și instituții de forță și tot ceea ce înseamnă constrângere și așa mai departe. Deci controlează, evident, în interesul lor pecuniar, financiar, nu știu de care, al relațiilor și așa mai departe.
Și de ce interesul lor nu se intersectează cu interesul cetățeanului, cu interesul statului?
Pentru că sunt două lucruri invers proporționale. Cu cât statul Republica Moldova va fi mai dezvoltat, cu cât bunăstarea populației va fi mai mare, cu atât va fi mai greu de manipulat populația, cu atât va fi mai greu, dacă îmi permiteți să mă exprim simplu așa ca la țară, de băgat mâinile în buzunarele oamenilor și de trăit împărătește pe sărăcia, pe neajunsurile acestor oameni, pentru că, deși am așteptat ca lucrurile să meargă mult mai bine, lucrurile au mers invers, au mers mai prost în ultimul timp.
În alte state, oamenii bogați fac acțiuni de caritate, filantropice, îi ajută pe cei mai năpăstuiți de soartă. În Moldova, gesturile astea sunt prezente.
Aceste gesturi sunt făcute exclusiv din punct de vedere electoral pentru a spori imaginea unor personaje politice și eu nu știu dacă se mai întâmplă în alte țări ca lumea să gândească în felul următor. Deci dacă au furat mult, înseamnă că o să vină și o să ne dea și nouă. Lucru care s-a întâmplat în unele localități în care au ajuns la cârma localităților respective oameni care sunt suspectați de înalte corupții, de spălare de bani. Vă spun, nu este problema doar în personajele respective, este problema în mentalitatea societății din Republica Moldova care a fost adusă în condiția în care se gândească astfel.
Dacă acești oameni s-ar da într-o parte, ar face doi pași în urmă, vin alții care se bucure de mai mare încredere din partea cetățeanului.
Problema, dacă privim din punct de vedere electoral, dar asta înseamnă de fapt schimbarea puterii și raporturilor de forță, din păcate, cei 25 de ani de existență a Republicii Moldova, oamenii odată au votat cu speranță și a doua oară au votat din răzbunare. Deci, din păcate, acest cerc vicios este un perpetuum mobile. Deci nu se schimbă să votăm odată cu așteptările și până să votăm aceiași oameni, să-i votăm încă o dată pentru că și-au onorat promisiunile. Deci nu se întâmplă acest lucru. Chiar și rata de participare la vot, care este foarte mică, arată că foarte multe lume nu mai știe dacă mai merită cineva să aibă încredere.
Cine le poate lua locul acestor oligarhi ajunși în politică? Există astăzi persoane care să vrea să se implice, să aibă pricepere, competență, să fie susținute de către cetățeni?
Eu cred, tărie, sunt sigur că în Republica Moldova există oameni onești, există oameni bine pregătiți, inclusiv persoane care au făcut studii în afara țării și care ar putea gestiona statul Republica Moldova mult mai bine decât se întâmplă acum. Ori, acum nu din lipsă de cunoștință se gestionează prost, ci se gestionează prost absolut intenționat. Și în unele instituții apar astfel de persoane. Din păcate, părerea mea este că sistemul îi compromite la un moment dat. Eu cred că lucrurile trebuie privite mult mai complex și eradicarea acestor fenomene negative. Eu sunt adeptul intervențiilor chirurgicale. Doare, dar este necesar ca să terapie de șoc. Și, din păcate, impasul în care se află acum Republica Moldova demonstrează că acest lucru se poate întâmpla doar cu sprijin din afară. Deci același procuror european despre care se vorbea și alte lucruri care ar ajuta Republica Moldova să iasă din acest impas.
Dar pe care e șechier politic? De stânga sau de dreapta ar fi mai mulți oligarhi care au ajuns în politică?
Nu am făcut o statistică acum, dar eu vreau să vă spun că la noi nu există partide doctrinare și nu există oameni de stânga și oameni de dreapta. Există oameni care vor să facă bani și care folosesc atât electoratul de dreapta cât și electoratul de stânga în momentul în care acest lucru este confortabil și este oportun pentru fie a-și conserva ceea ce au dobândit, fie a-și spări activele, veniturile și așa mai departe.
Da, politicienii care au acaparat bani mulți, ce fac cu aceste finanțe, cu acești bani pe care i-au acumulat?
Cred că este vorba de o lăcomie excesivă. Bineînțeles că unii trăiesc într-un lux nemaipomenit în condițiile în care marea majoritate a populației de-abia își duce zilele de pe azi pe mâine. Noi vedem oameni care își procură automobile de lux, oameni care își întrețin copii în școli prestigioase din afara țării și oameni care cheltuie pentru aceste lucruri nu puțin bani. Deci n-ar fi o problemă în condițiile în care ar fi niște oameni care au niște afaceri foarte bine puse la punct, oameni care au demonstrat în 10-20 de ani, uite, am început de la punctul zero și încet, încet am ajuns la un anumit capital, dar e vorba de niște funcționari publici, fie că e vorba de vamă, fie că e vorba despre fisc și așa mai departe, care știm și noi cum sunt salariile în domeniul public și atunci atunci îți pui întrebarea, de unde vine această diferență dintre ceea ce primești de la stat și ceea ce îți permiți să cheltui?
Dar acest microb care a ajuns în vârful puterii, mă refer la acești reprezentanți ai oligarhiei, se face simțit și la nivel de mai jos?
Bineînțeles că se face simțit în sensul...
Și ăștia oligarhi, să admitem, din parlament, din guvern, sunt modele pentru ăștia de jos, modele între ghilimele.
Da, exact, sunt modele, pentru că din cât pot eu să înțelegi, din ceea ce îmi dau seama, există anumite structuri, anumite scheme, anumite caracatițe care funcționează începând de la cel mai jos nivel al structurilor, mă rog, care se fac bani, ca să vorbim așa, și continuă până la vârful piramidei. Evident că constituie modele și, vă spuneam și la începutul acestei discuții, generează o stare de lipsă de motivație, pentru că lumea își pune întrebarea, de ce aș munci eu cinstit, de ce aș fi eu foarte onest, în condițiile în care de-abia îmi duc ziua de pe azi pe mâine și cei de la putere fură cu miliardele, deci pierd saci cu bani prin Chișinău de parcă ar pierde un portmoneu cu 50 de lei și așa mai departe. Deci atunci când s-ar vedea că la nivel central există anumite rigori, funcționează legea, s-ar întâmpla și la nivel local același lucru.
Pentru că în Republica Moldova e mare gradul de corupție, trebuie de vorbit despre o modalitate prin care mediul de afaceri poate fi vindecat de tentația de a da șpagă, iar sectorul de stat să nu mai primească atenții. Este părerea exprimată de primarul orașului Cahul, Nicolae Dandiș.
Nicolae Dandiș, primarul de Cahul, poate bănui ce în capul oligarcului politician, politicianului oligarc?
Primul lucru ține de dorința de a proteja ceea ce au acumulat. Și sunt sigur că anumite lucruri se fac în țara asta pentru a nu admite ca cineva să intre în bunurile care le-au agonisit mai curat sau mai puțin curat mai mult timp. Deci asta e primul lucru, că dacă le-ar garanta cineva acum că nu se atinge de bunurile furate, posibil unii s-ar mai liniști. Deci asta e primul lucru, protejarea, și există fenomenul lăcomiei care nu are limit. Dacă cei care s-au învățat cu puțin, apoi o leacă mai mult, deci își doresc prin progresie să acumuleze mai mult decât au.
Dar această mentalitate a politicianului oligarh compromite parcursul european al Moldovei?
Evident. Că atunci când nu există corectitudine, există injustiție și corupție și lipsă de încredere din partea societății, instituțiile care trebuie să aplice legea, deci evident nu putem vorbi despre integrare europeană, vom sta pe loc în acest proces. De asta, sigur, așteptările oamenilor sunt mari, dar este nevoie de lucrat ca sistem, este nevoie de ajutor, de sprijin și din afara țării, inclusiv cetățenii noștri.
Ce rol trebuie să joace justiția moldovenească, ținând cont de aceste realități?
Trebuie să fie garantul respectării legislației. Fiecare țară are un sistem de securitate și politică și economică și de toate genurile. Deci ei sunt cei care cunosc mai multe decât și cei din politic și cei din justiție. Deci ei văd, știu și cauzele, de ce se întâmplă anumite lucruri. Deci ei ar trebui să aibă un rol mai important.
Dar dacă și justiția, parte din ea e la cheremul politicianului oligar, atunci lucrurile se schimbă în bine?
Nu, știți, politicienii se schimbă, dar există oameni care au informații încă înainte de construcția acestui stat, ce se întâmplă și de ce se întâmplă în țara asta. Și aceia ar trebui să se gândească cum ar putea ei să se implice sau să contribuie la, să zicem așa, scoaterea de pe eșchiul politic a celor lideri care stagnează dezvoltarea țării. Și nu cred că este complicat, e lipsă de dorință. Sau cineva are interes ca să stea lucrurile așa cum sunt. Deci, iarăși vorbim și de integritate, pentru că cel mai grav într-un stat este când este problematică integritatea celor care cunosc cel mai mult. Va fi greu, sau nu cred că va fi vreodată posibil de făcut o frontieră clară unde sunt interese economice și politice, tot timpul acestea vor fi întrepătrunse. Dar este important ca cei care își lobează anumite interese să fie că au niște interese personale sau de afaceri, este una, dar aceste interese să aibă impact social sau să aibă efecte asupra societății, pentru că putem interpreta diferit. Dacă un om de afaceri vine cu un proiect investițional, el vine să scoată bani, dar acel proiect investițional deci aduce impact economic, social asupra unei comunități. Deci ea nu trebuie de văzut neapărat doar partea negativă a acestei relații între economic și politic. Evident, sunt multe situații când cei care au fost cândva în politic, prin definiție, se retrag în sectorul privat, fie că își folosesc relațiile pe care și le-au format când aveau o funcție, identifică parcursul activității niște nișe unde se pot probabil face mai ușor niște bani sau în care aceste relații politice îi pot ajuta să-și crească afacerile mai rapid, dar marea majoritate cred eu că se construiesc prin niște relații nesănătoase.
Mulți deputați care se zice că au practicat și continuă să practice business-ul fac legea. Deseori se pune întrebarea, problema dacă legea are de câștigat în sensul îmbunătățirii ei sau din contra. Ea poate să lase ferestruici pentru ca cineva să profite.
Și da și nu. Deci sunt idei care pot să vină din politici care au interese economice și care pot să aducă beneficii pentru mai mulți din sectorul privat sau pentru cei care cu adevărat activează în acest sector.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână. Sunt Valentina Ursu. Vă mulțumesc pentru atenție. Pe sâmbata viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Thank you.